Feliciano festas malgranda komunumo en Mazovio en la centra Pollando. Gi eĉ ne estas vilaĝo, sed iu parto de eta vilaĝo Miszewko, kie loĝas ne pli ol 90 homoj. Malgraŭ sia geografia sengraveco, Felicianov estas la religia ĉefloko por almenaŭ 2000 kredantoj de la katolika Maria Vita Eklezio. Kiel komencon de mariavitismo oni konsideras la 2 de aŭgusto 1893, kiam la superulino de sekreta katolika kongregacio Maria Franciszka Kozłowska, preĝante ĉe altaro de Dipatrino en Płock, ricevis de Jesuo Kristo revelacion. Difinita kiel ago de granda kompato, gi kritikis pekojn de pastroj kaj admonis al pento kaj la adorado de la Eŭkaristio. Laŭ tiu revelacio, fratulino Maria Franciszka establis ordenon de Mariavitaj pastroj. La nomo Mariavitoj devenis de la latina frazo Mariae vitam imitantes, la vivon de Maria imitantaj. Giai unuai membroi appartenis alla cremo de Pola Pastraro, vidinta la besonon reformi cae revivigi la religian vivon de la amasoi. Ec de la 1907 iaro, ciui ritoi, inclusive de mesoi, estas celebritai en la Pola lingvo. Comence oni ne celis al iui aine dogmai shangioi, sed emfazis la rolon de Dipatrino cae la ofta sincera adorado de la Eucaristio. Por montri sian respekton al Maria di Patrino, ciui novordenitai pastroi akceptis la duan nomon Maria. Multai credantoi alte taxis, ke Maria Vitoi lauvorte traktis la frazon «Donace vi ricevis, donace donu», kai ciui iliai servoi kai ritoi estis senpagai. La informoin pri dia inspiro de la Maria Vita revelatio en 1906 malakceptis la romkatolika eklezio, kaj papo ordonis ĉesigi la aktivecon de tiu ordeno. Laŭ Mariavitoj tio okazis surbaze de malveraj informoj de polaj katolikaj pastroj. Post kiam tiu decido atingis Mariavitojn, Maria Kozłowska, difinata kiel la panjo, decidis, ke ŝia ordeno devas fariĝi sendependa. Post ŝia morto en 1921 la ĉefpastro de la eklezio fariĝis Jan Maria Kowalski, la plej proksima kunlaboranto de panjo Kozłowska. Li estis ege laborema viro, kiu tradukis en la polan lingvon la tutan sanktan skribon, verkis multajn religiajn kantojn kaj poemojn, aŭtoris la unuan plenan mariavitan katechismon. Krome dum la sekvaj jaroj post la morto de la panjo li prilaboris kaj enkondukis multajn religiajn kaj organizajn reformojn. La plejmulton de pastroj enzorgigis la vasteco de la ŝanĝoj, kaj en 1934 Mariavitoj dividiĝis en du grupojn. Unu kvinono, do malplimulto, subtenis la episkopon Kowalski kaj estis devigita forlasi la centron de Mariavitoj en Płock, kaj translokiĝis al Felicianów, kie ekzistis Mariavita monakinejo. La nova religia grupo akceptis la nomon Katolika Mariavita Eklezio por distingigi disde la pli granda Mariavita grupo, malnova Katolika Mariavita Eklezio. La ŝanĝoj de Jan Maria Kowalski koncerne dogmojn kaj religian vivon estis vere impetaj kaj aŭdacaj, precipe en la antaŭmilita mondo. Tio rilatas al ekzisto de pastroj kaj pastrinoj kun samaj funkcioj kaj rajtoj. Pastroj kaj pastrinoj povas geedziĝi kaj laŭ la Mariavita kredo iliaj gefiloj naskiĝas sen la origina peko. Mariavitinoj estis entute la unuaj episkopinoj, kaj Mariavitino estis ilia ĉefepiskopino. Hodiaŭ la eklezio ne havas iun ajn pastron aŭ episkopon, nur pastrinojn kaj episkopinojn. Existas du tipoj de la pastraro: servanta pastraro, konsistanta el edukitaj kaj ordenitaj personoj. La popola pastraro signifas, ke ĉiuj kredantoj povas celebri meson kaj ĉiujn aliajn ritojn. Ĉiutaga mallonga meso estas unu el la mariavitaj devoj. Mariavitoj de Felicianów kredas, ke la tuta triunuo enkarniĝis kaj vivis inter la homoj. La filo de Dio estis Jesuo Kristo, Dio la Patro farigis Maria, patrino de Jesuo, cae la Sancta Spirito encarnigis kiel Maria Franciszka Kozłowska. Cef episcopo Jan Maria Kowalski estis encarniginta cef angelo Michaelo. Sendube indas visiti tranquilan cae belegan locon Felicianów. La ogdek sepiaraja cef pastrino Damiana Szulgowicz, malgrau sia agio cae multae religiae devoi, bonvenigas ciuin visitantoin, cae volonte racontas pri sia religio. Maria Vito estas tre malfermai, cae permesas ceesti cae partopreni sia in ritoin al ciui cristanoi.